sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Nur Sazwani Saiful Syam. Pagi ini kami akan bawakan kepada anda laporan berita yang mungkin anda terlepas dalam tempoh 24 jam ini, dan kita nak bawakan laporan yang sebenarnya anda boleh bawakan bersama rakan-rakan anda ataupun dalam kalangan ahli keluarga anda untuk bincang mengenai perkara ini. Dan pertama sekali kita nak bawakan laporan mengenai perkembangan kes positif negara COVID-19, di mana semalam kita mencatatkan 11,985 kes, Sazwani.
Ya, selain daripada jumlah kes baharu itu, apa yang orang kata menjadi kebimbangan orang ramai yang disuarakan semalam adalah selepas kes kematian yang direkodkan baharu adalah kes kematian yang tertinggi pernah dicatatkan dalam negara dengan 199 kes kematian yang direkodkan. Namun, apa yang dijelaskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nusham Abdullah, perkembangan positif adalah majoriti kes baharu yang direkodkan semalam malam adalah pesakit tidak bergejala. Walaupun kita melihat jumlah angka kematian itu tinggi, tetapi jumlah kes harian yang melebihi 11,000 itu turut meliputi majoriti kes baharu yang tidak bergejala. Dan ini menjadikan jumlah kes kumulatif COVID-19 di dalam negara adalah 951,884 kes. Apa yang juga menjadi perbualan hangat adalah di mana Selangor terus mencatatkan kes tertinggi harian dengan lebih 5,550 jangkitan, dan di negeri-negeri lain pula seperti Kuala Lumpur lebih 1,174 kes, Kedah 800 kes, Negeri Sembilan 745, kemudian diikuti Sabah dan Johor. Perinciannya ada kami bawakan di astroawani.com. Tetapi sedikit kalau saya boleh kongsikan, kita tahu berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak beberapa hari lepas, ia turut memaparkan kategori-kategori daripada kategori 1 sehinggalah kategori 5 jangkitan baharu COVID-19 itu. Dan kategori 4 yang memerlukan oksigen daripada jumlah kes baru yang dicatatkan semalam adalah 45 kes atau bersamaan dengan 0.4%. Kemudian kategori 3 yang melibatkan komplikasi radang paru-paru adalah 178 kes bersamaan dengan 1.5%. Kemudian diikuti kategori 2, ini yang gejala ringan, lebih sedikit kesnya dengan 5,847 atau bersamaan dengan 48.7%. Kemudian kategori 1 tiada gejala, 5,850 kes bersamaan dengan 48.9%. Peratusan itu akan terus dibawakan dari hari ke hari, dan ini menunjukkan walaupun peningkatan yang tinggi, tetapi jumlah pesakit yang mengalami komplikasi yang lebih parah adalah berkurangan hampir setiap hari sebenarnya, Hakim.
Ya, ini salah satu bukti keberkesanan vaksin yang sekarang ini sedang diperhebatkan, di mana vaksin itu antara lain atau bahasa mudahnya berfungsi untuk memastikan kita tidak dimasukkan ke hospital dengan keadaan yang lebih parah ataupun meruncing. Dan dalam masa yang sama juga, Saswani, Kementerian Kesihatan juga akan menggunakan ubat baricitinib untuk mencegah peralihan pesakit COVID-19 ke kategori yang lebih meruncing. Kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adam Barber, formulasi ubat baru itu antara lain digunakan untuk mencegah risiko pesakit menghadapi radang paru-paru, dan mereka kena berikan ubat berkenaan dalam sukatan antara 2 ml atau 2 mg ataupun 4 ml. Okey, ini yang seperti disebutkan Saswani tadi, kategori 4 dan juga kategori 5 yang mempunyai masalah radang paru-paru sehingga memerlukan mereka dimasukkan ke unit rawat terapi ICU. Yeah. Dan formula ini, satu formula ubat baru digunakan untuk halang daripada bertambah, iaitu ubat baricitinib, sama ada 2 atau 4 miligram. Dan dalam masa yang sama juga, peningkatan atau peralihan pesakit dari kategori 1 kepada keadaan elemen meruncing ini adalah sangat dinamik. Ya. Sebab itu penting untuk kita terus memastikan kesihatan diri. Kalaupun tak dapat vaksin lagi, penting untuk kita menjaga kesihatan diri, mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga bersenam sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu untuk memastikan kita mempunyai sistem pertahanan ataupun sistem imun yang kuat, Sazwani.
Ya, selain daripada itu, kita tahu juga dengan jumlah kematian yang tinggi seperti yang direkodkan semalam 199, ia membawa kepada satu lagi isu di mana pengurusan jenazah yang kita tahu sejak kebelakangan ini ia semakin meningkat dan ia mungkin menyukarkan sedikit proses pengubian dan sebagainya. Tetapi apa yang disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Seri Zulkifli Mohamad Al-Bakri, yang maklumkan bahawa pihaknya akan menambah pasukan pengurusan jenazah terutamanya di hospital-hospital yang kritikal seperti Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang, dan ini adalah bagi membantu kelancaran pengurusan jenazah. Beliau katakan bahawa beliau berada di HTA Kelang semalam dan jumlah jenazah Muslim COVID-19 yang meningkat ia menyukarkan sedikit kelancaran pengurusan jenazah, dan mereka ini adalah tergolong daripada petugas kesihatan mengadu amat letih. Jadi pihaknya akan membantu mengubah suai kontena sedia ada agar ia boleh digunakan secara optimum dan juga selesa. Dan dalam lawatannya ke hospital tersebut, beliau diberi taklimat berkenaan dengan proses yang diuruskan oleh pihak hospital dengan kerjasama Jabatan Islam Selangor JAIS dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Walaupun tidak lagi bernyawa, tetapi apa yang dijelaskan oleh Dr. Zulkifli adalah Islam mengajarkan kita untuk memuliakan jenazah dengan memastikan dua elemen yang dijaga dengan baik. Yang pertama adalah diuruskan secepat mungkin dan juga yang kedua adalah diuruskan dengan penuh kehormatan. Jadi pastinya pihaknya akan terus memastikan pengurusan jenazah itu berjalan lebih baik agar mungkin kita tahu dengan adanya kontena untuk menyimpan mayat ini, mungkin prosesnya agak lama. Jadi dengan penambahbaikan ini, kita harapkan kelancaran pengurusan jenazah itu dari semasa ke semasa, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, apabila kita bercakap mengenai urusan kematian ataupun jenazah ini, ia bukanlah satu perkara yang mudah ketika ini, terutama apabila dengan pematuhan SOP-nya dan juga ketiadaan tempat untuk meletakkan jenazah-jenazah ini. Ya. Ini juga dalam masa sama membuka ruang kepada pelbagai pihak untuk mengambil kesempatan, antaranya dengan mengenakan charge-charge tambahan. Tetapi kalau ikutkan di Hospital Sungai Buloh contohnya, Jabatan Forensik Hospital itu tidak mengambil sebarang bayaran kerana mereka hanya terlibat untuk mengendalikan urusan pengambilan jenazah dari ward hinggalah ke tempat penyimpanan dan pengurusan jenazah. Ini bukan hanya melibatkan jenazah COVID-19 tapi juga turut melibatkan jenazah bukan COVID-19. Dan tidak ada sebarang cas dikenakan kepada waris mati. Jadi semua waris ini perlulah berurusan dengan syarikat yang dipilih oleh waris bagi pengurusan pengkebumian pesakit COVID-19 dan juga bukan COVID-19. Okey. Ceritanya laporan ini apabila ada yang menyebarkan mesej dalam bentuk audio yang menyatakan bahawa caj pengurusan jenazah pesakit COVID-19 ini boleh cecah sampai RM9,000. Mungkin ada yang melibatkan pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan, tapi di pihak hospital tidak ada sebarang caj dikenakan. Mungkin syarikat yang menguruskan itu mengenakan caj sehingga sedemikian, tetapi sepatutnya ia tidaklah ke tahap ataupun sehingga ke yang didakwa itu RM9,000, Sazwani.
Baik, itu adalah cerita berkenaan dengan pengurusan jenazah dan apa yang diharapkan pastinya ia diperbaiki ataupun dibaik pulih lagi diselenggara dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Tetapi dalam kita bercakap berkenaan dengan proses vaksinasi dalam negara, kerana kita tahu ia sedikit sebanyak menampakkan ataupun memperjelaskan bahawa kategori 1 dan kategori 2 kes harian COVID-19 itu adalah berdasarkan keberkesanan vaksin itu sendiri. Dan dalam usaha untuk terus meningkatkan kadar vaksinasi dalam negara, kini kerajaan negeri dan juga syarikat persendirian boleh mendapatkan terus bekalan vaksin Sinovac daripada pengedar tunggal vaksin tersebut di Malaysia, iaitu Farmaniaga Berhad. Dan ini yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bahawa syarikat farmasutikal itu bakal membekalkan tambahan 14 juta vaksin tersebut yang proses fill and finish akan dilakukan dalam negara. Dan tempahan itu akan dibuka selepas diluluskan jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJV berikut Ya, berikutan permohonan banyak pihak terhadap vaksin berkenaan. Jadi permohonan untuk proses pembelian vaksin itu boleh dilakukan terus kepada Farmaniaga berkuat kuasa segera, dan kerajaan sudah pun memberi kebenaran kepada Farmaniaga untuk menjual terus kepada kerajaan negeri atau mana-mana syarikat yang mahu mendapatkan bekalan itu. Dan pihaknya yakin dengan ini kita dapat mempercepatkan proses ke arah membentuk imunisasi kelompok. Dan kita tahu, kalau kita boleh recap sedikit, Farmaniaga sebelum ini ada membekalkan sebanyak 12.4 juta dos vaksin COVID-19 Sinovac kepada kerajaan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, dan kelompok dos terakhir itu dibekalkan kepada KKM semalam. Jadi pastinya apa yang turut menjadi kebimbangan adalah harga vaksin terbabit akan ditentukan kemudian. Itu juga telah diperjelaskan. Jadi apa yang kita harapkan adalah mungkin sesetengah negeri dan juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau GLC, kemudian ada syarikat dan juga hospital swasta yang sudah pun membuat tempahan awal. Jadi tempahan itu dibuka sebelum ini. Pastinya dengan harapan tambahan 14 juta dos vaksin Sinovac ini yang mungkin dapat dibeli oleh kerajaan negeri dan juga syarikat persendian, akan dapat meningkatkan lagi kadar vaksinasi dalam negara itu, kerana kita tahu kita cuba untuk capai imuniti kelompok itu sekurang-kurangnya 50% menjelang Ogos nanti, Hakim.
Ya, dan itulah yang cuba dilakukan untuk memastikan kesemua populasi di negara kita ini divaksin, termasuklah golongan kanak-kanak dan juga remaja. Dan ini juga berita baik, sebelum ini kita dah buka untuk ibu mengandung ataupun ibu-ibu yang sedang menyusukan bayi untuk menerima vaksin melalui pendaftarannya boleh dilakukan melalui aplikasi Mas Sejahtera. Dan kali ini kerajaan juga telah membuka pendaftaran untuk suntikan vaksin bagi kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas di dalam aplikasi Mas Sejahtera. Ini sendiri dimaklumkan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF. Dan untuk permulaan ini, hanya pelajar yang lahir pada tahun 2013 dan yang akan menyambung pelajaran ke luar negara diberikan keutamaan untuk diberikan vaksin. Selain daripada mereka yang nak ke luar negara, kena dapat vaksin dulu, remaja ataupun kanak-kanak yang mempunyai komorbiditi juga yang menjadi keutamaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kerana ini merupakan salah satu langkah untuk memudahkan ibu bapa dan penjaga mendaftarkan anak di bawah tanggungan mereka untuk menerima vaksin ini. Dan sebelum ini juga kita telah melaporkan bahawa vaksin yang disarankan untuk digunakan terhadap kanak-kanak atau remaja yang mempunyai komorbiditi ini adalah vaksin dari jenis Pfizer. Dan ini penting kerana mereka ini walaupun usianya masih muda, tapi disebabkan kerana mereka mempunyai komorbiditi ataupun keadaan yang mungkin menyebabkan tubuh mereka lemah dan mudah dijangkiti virus COVID-19 ini, menyebabkan mereka juga termasuk dalam kategori golongan berisiko, Sazwani.
Ya, dalam kita bercakap berkenaan dengan pemberian vaksin ini, saya pasti ramai yang tahu berkenaan dengan laporan yang tular berkenaan dengan petugas yang berada di PPV yang melakukan ada sedikit kesilapan di mana menggunakan picah gari kosong dan tidak menekan picah gari itu ataupun syringe yang diberikan kepada individu yang perlu disuntik itu. Tetapi apa yang diperjelaskan oleh timbalan Menteri Kesihatan sendiri, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, bahawa pihaknya tidak menolak kemungkinan berlaku ada beberapa kes petugas di pusat pemberian vaksin PPV itu yang gagal memberi suntikan adalah disebabkan faktor keletihan. Itu yang dijelaskan oleh Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, yang mana katanya walaupun bilangan kes yang dikenal pasti setakat ini hanyalah 3, tetapi kemudian itu memandang serius kejadian seumpama itu. Sehubungan itu, beliau menasihatkan agar petugas di PPV supaya memaklumkan kepada pihak berkenaan sekiranya mereka keletihan. Ini apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Azmi, yang mana itu antara kesilapan yang kita lakukan apabila kita terlalu letih. Kita ada staff dan kita boleh mobilize. Ya, memang kita stres dengan masalah sumber manusia, tetapi KKM sentiasa berfikir dan mobilisasi di mana tempat yang kurang sibuk, pindah ke tempat yang sibuk. Orang berpengalaman pindah ke tempat yang memerlukan orang berpengalaman umpamanya. Perkara ini amat serius bagi pihaknya. Jadi kalau itu berlaku disebabkan keletihan, dia patut rehat. Dan kalau perkara itu disengajakan, itu adalah satu perbuatan jahat. Itu yang dijelaskan Dr. Nur Azmi. Tetapi ketika kerajaan mahu percepatkan proses vaksinasi bagi mencapai imuniti kelompok itu, soal kualiti juga mesti diberi perhatian serius. Jadi petugas PPV juga bertanggungjawab untuk memastikan tidak berlaku sebarang kesilapan di samping mengelakkan wujud kluster dalam kalangan mereka. Itu yang diperjelaskan selaku wakil daripada KKM. Berdasarkan apa yang terjadi apabila kita tahu ada cerita Pichagari itu kosong ataupun syringe itu tidak masuk dan sebagainya, itu yang diperjelaskan sendiri Hakim.
Ya, baik. Seterusnya kita nak bercakap mengenai apa yang bakal berlaku pada minggu hadapan, iaitu sesi pembukaan ataupun sidang khas parlimen yang bakal bermula Isnin ini sehingga 2 Ogos sebelum sesi penuh Dewan Rakyat pada 6 September depan. Dan timbalan speaker Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Azlina Osman Said ada mencadangkan agar Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun ini hadir ke sidang parlimen itu. Tujuannya apa? Untuk menjawab soalan yang dibangkitkan di parlimen mengenai ordinan darurat yang diwartakan sepanjang tempoh penguasaan darurat. Kerana apa? Kerana Peguam Negara ini dia bukan saja bertanggungjawab sebagai penasihat perundangan kepada Jemaah Menteri, tapi juga kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 154 -2 Perlembagaan Persekutuan. Jadi ramai ahli parlimen yang ada persoalan yang belum terjawab. Jadi inilah waktu yang terbaik untuk Peguam Negara memadamkan keraguan terhadap risiko konflik kepentingan dalam tindakan Peguam Negara. Inilah peluang yang boleh digunakan oleh Peguam Negara untuk memberi penjelasan dan mereka boleh dengar sendiri di parlimen dan bukannya melalui pihak ketiga ataupun pihak ketiga dimasukkan Azlina di sini, mungkin melalui Menteri Undang-Undang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio Undang-Undang, iaitu Datuk Siti Khairuddin. Dan ini dalam masa sama membolehkan ahli parlimen melakukan perbincangan terhadap keputusan kerajaan dan menteri sepanjang tempoh darurat ini dilaksanakan. Dan kenyataan ini juga senada dan disokong oleh ahli parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang yang berpendapat bahawa Peguam Negara sepatutnya hadir untuk menjawab persoalan berhubung ordinan-ordinan darurat. Ini satu cadangan yang penting, yang baik sekali sebenarnya, kerana selama ini tidak ada ruang yang sebaiknya diberikan kepada penjawat awam untuk menjelaskan nasihat dan polisi yang mereka lakukan. Yang kita nampak menteri yang umum, menteri umum, tapi di sebalik keputusan menteri itu ada penasihat-penasihat. Contohnya dalam kes ordinan darurat ini, mestilah Peguam Negara memberikan nasihat kepada Jemaah Menteri dan juga Dewan Agung dari sudut undang-undang mana dan sebagainya. Jadi inilah peluang terbaik untuk Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun memberikan penjelasan berhubung dengan ordinan darurat, Sazwani.
Ya, selain daripada itu, kita tahu juga aturan sidang khas parlimen ini akan melibatkan pembentangan berkaitan dengan program pencegahan COVID-19, program vaksinasi darurat dan juga pelan pemulihan negara. Tetapi ini apa yang ditegaskan oleh jawatan kuasa pendidikan Pakatan Harapan, yang mana mereka berharap agar pembentangan pada sidang khas parlimen ini turut meliputi berkaitan keadaan pendidikan negara, terutamanya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi jawatan kuasa tersebut dalam satu kenyataan bersama menggesa agar perancangan kerajaan berhubung isu pendidikan yang dirangka KPM dan KPT turut dibentang. Ini kerana pandangan isu pendidikan negara itu sama ada melibatkan sekolah maupun universiti di kala wabak COVID-19 adalah sama penting dengan isu kesihatan, keselamatan dan ekonomi serta seharusnya diangkat sebagai agenda dalam persidangan khas ini. Jadi ada dua perkara yang ditegaskan. Yang pertama adalah ahli parlimen sepatutnya diberikan ruang untuk bertanya, berbahas dan memberikan pandangan terhadap perancangan yang telah dibentangkan oleh kementerian-kementerian ini bagi menghormati peranan parlimen. Kita tahu parlimen adalah badan semak imbang tertinggi negara. Dan kedua, apa yang diperjelaskan adalah yang berlangsung ini patut ada perancangan KPM dan KPT. Jadi mungkin antara agenda mesyuarat itu perlu meliputi pembentangan ini, tetapi sama ada aturan itu akan diubah ataupun tidak, itu yang kita perlu nantikan minggu hadapan, Hakim.
Dan dalam masa yang sama, kalau hanya sidang ringkas 5 hari hanya untuk memberi penerangan daripada kerajaan, itu tidak mencukupi. Ini juga yang disuarakan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dan Speaker Dewan Rakyat ataupun yang dipertua Dewan Rakyat ini perlu menjunjung maksud sebenar titah yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja dengan membenarkan perbahasan penuh pada sidang Parlimen 26 Julai ini. Apa dimasukkan perbahasan penuh? Maksudnya boleh berdebat, mempersoalkan dan bertanya, bukan hanya memberi penerangan ataupun one-way communication. Katanya isu pokok di sini adalah keputusan-keputusan kerajaan PN berkenaan dengan sidang khas Parlimen tidak capai maksud sebenar ataupun maksud seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Kalau tiada perbahasan ke atas sebarang usul, hanya setakat dengan kuliah menteri, dengan kehadiran ahli Dewan Rakyat yang tidak lengkap ataupun terhad, kita hanya 80 saja dibenarkan. Ini bukanlah sidang yang seperti dititahkan. Jadi Majlis Presiden Pakatan Harapan meminta agar Speaker Dewan Rakyat letak je lah jawatan kalau tak boleh nak adakan sidang penuh. Itu kenyataan yang dikeluarkan pada Rabu, Sazwani.
Ya, dan pastinya perkara itu yang akan kami menjadi fokus kami sepanjang minggu hadapan, dan laporan itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Kembali dalam Awani Pagi, seperti kita laporkan sebelum ini, Ahli Parlimen MUAH Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan pecah amanah membabitkan wang berjumlah RM1 juta dan juga satu lagi pertuduhan yang lain. Dan ini seperti yang dimaklumkan oleh sumber SPRM, dan dalam sesama mengikut sistem mahkamah, kes Syed Saddiq juga akan disebut di hadapan Hakim Azura Alwi dan juga Suzana Hussein. Dan apa pertuduhannya yang kita difahamkan adalah dakwaan penyelewengan dana parti politik bernilai lebih RM1 juta. Dan apa yang pertuduhannya dikabarkan di bawah Seksyen 403 dan juga 405 Kanun Kesiasaan, iaitu kesalahan pecah amanah. Cuma dalam masa yang sama, Syed Saddiq juga tampil memberikan penjelasan mengenai perkara ini dan katanya beliau akan hadir ke mahkamah berdepan dengan pertuduhan itu, tetapi beliau mendakwa bahawa ini merupakan pertuduhan yang bersifat politik untuk mendesak beliau menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Dan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Situsan Agong Parti Muda juga, menyatakan bahawa pendakwaan ini yang dibuat adalah bersifat politik. Dan sepatutnya kalau betul nak dakwa, boleh dakwa lebih awal, tapi digunakan sebagai alat untuk mengugut YB Syed Saddiq untuk menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi kata Syed Saddiq dalam video yang dikongsikan di laman Instagram dan juga Twitternya, beliau tidak akan menyertai Kerajaan Perikatan Nasional, dan katanya the truth will prevail, dan beliau bersedia berdepan dengan dakwaan ini. Sazwani.
Ya, dan pastinya laporan itu akan terus kami bawakan sepanjang hari ini. Rakan tugas kami Umar Vati sudah pun berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan perkembangan itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan kita nak bawa kepada satu lagi laporan yang saya kira menjadi perbualan hangat juga semalam, Hakim, yang mana seorang ketua balai adalah antara 4 anggota polis yang ditahan kerana berhibur di sebuah balai polis di Kajang. Dan Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Dato' Azri Ahmad berkata selain anggota polis itu, 4 wanita tempatan turut ditahan dalam serbuan pada kira-kira 6 petang itu. Jadi beliau mengesahkan JIPS Bukit Aman ada membuat serbuan di sebuah balai polis di daerah Kajang petang semalam, dan semua 8 individu yang ditahan berumur dalam lingkungan 21 hingga 54 tahun. Mereka disiasat kerana melanggar SOP kawalan pergerakan dalam pelan pemulihan negara, manakala 4 anggota polis yang terlibat turut berdepan dengan tindakan tata tertib. Dan kita difahamkan dalam serbuan itu, 4 anggota polis berpangkat sub-inspektor, 2 korporal dan seorang korporal sokongan bersama 4 wanita yang ditahan ketika sedang berhibur di dalam bilik khas di Balai Polis Berkenaan. Dan ketika serbuan dilakukan, difahamkan juga dalam bilik itu gelap dengan lampu disko berputar dan sekumpulan lelaki serta wanita menari dan berkaraoke. Pastinya laporan ini saya kira amat mengecewakan kerana kita tahu sudah hampir 2 bulan kita dalam perintah kawalan dalam pelan pemulihan negara ini, dapat pula laporan seperti ini. Pastinya ia amat mengecewakan, Hakim.
Ya, sangat mengecewakan apabila ia dilakukan oleh anggota penguatkuasa itu sendiri. Ini yang sangat kita risaukan, apabila penguatkuasa yang sepatutnya menguatkuasa kat undang-undang melanggar undang-undang. Tapi apapun, pihak JIPS ataupun Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard telah pun mengambil tindakan dan laporan lanjut sekiranya ada perkembangan susulan apa yang jadi kepada OCS ataupun ketua balai itu, kita akan bawakan dalam buletin awal ni jam berikutnya. Cuma bercakap mengenai penjawat awam ni, Sazwani, mereka ini bahasa yang mudahnya mempunyai pengetahuan dan bagaimana dan mempunyai sumber untuk melakukan tugas menguatkuasa undang-undang contohnya, tetapi ada yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka itu untuk melanggar undang-undang. Contohnya ini kes di Sabah, di Kunak Sabah, 3 lelaki tempatan disyaki terlibat dalam penyeludupan orang menggunakan kenderaan kerajaan. Tiga-tiga orang ini dipercayai penjawat awam. Dia bawa 15 orang penumpang, dipercayai warga asing, tapi dia guna kereta four wheel drive ataupun pacuan 4 roda dengan logo kerajaan. Tujuannya nak mengaburi mata pasukan keselamatan. Dia dah langgar, dah lepas sekurang-kurangnya 3 sekatan jalan raya, tapi kemudian ditahan di satu sekatan jalan raya di kawasan Balong di Tawau, Sabah, dan kemudian dah dibawa ke Balai Polis untuk tindakan lanjut, di mana serta mendapati mereka ini mengakulah bawa 15 penumpang parti ini dari Lak Datu menuju ke Tawau. Ini satu keadaan yang sangat menggusarkan sebenarnya, Sazwani.
Baik, itu antara laporan jenayah yang kami bawakan di astroawani.com. Antara laporan lain yang turut menjadi bacaan tertinggi juga adalah berkaitan dengan laporan pendakwa terkenal Ustaz Abid Liu yang dilaporkan sudah pun membuat laporan polis berhubung dengan beberapa dakwaan yang terlibat yang dibuat terhadap beliau oleh beberapa individu kebelakangan ini. Dan Abid memaklumkan bahawa beliau difitnah dalam isu yang tular kebelakangan ini dan akan membuat penjelasan lanjut dalam satu sidang media yang akan dijadualkan dalam masa terdekat. Dan beliau katakan dalam laporan polis tersebut ada beberapa nama individu yang dinamakan. Itu semua ada kami bawakan di astroawani.com, dan ada beberapa pihak lain yang turut menyatakan berkenaan dakwaan ini juga ada kenyataannya di astroawani.com, Hakim. Tapi saya kira itu sahaja masa yang kami ada. Silakan Hakim, sedikit.
Ringkasnya Sazwani, dia melibatkan 3 pihak. Muhammad Nadir Anuri yang buat pendedahan, pencerahan apa yang berlaku melalui telegramnya. Panjang lebar ceritanya, tapi menerusi tulisan itu, dia menegur apa yang boleh diperbaiki. Kemudian ada seorang lagi penyanyi rap ni, Caprice juga. Kemudian ada 3 pihak ni, jadi Ustaz Abid Liu. Tapi laporan sudah dibuat, Caprice tak jadi nak buat live. Harap-harap polis melakukan siasatan, tapi yang penting selesaikanlah perkara ini dengan baik kerana saya pasti ketiga-tiga mereka ni tujuannya baik, iaitu membantu mereka yang memerlukan di bumi Palestin itu. Cuma janganlah berebut nak bantu. Baik, laporan itu akan kami bawakan dalam buletin awal ni jam berikutnya, atau anda boleh lihat ke laman web kami di astroawani.com. Sekian saja awal ni pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syazwan Safusham. Jumpa lagi.